Gepleýär adatlyk radiosy. Başda soňky täzeliklerin gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Şuňy ýüzden Moskwanyň etegindäki ruhy keselhanada ýüz beren ýangynda 38 adamyň ölenligi habar berilýär. Moskwanyň etegindäki Ramenskiy şäherçetinde ýerleşýän bu keselhanadaky ýangyn şu gündäňden beri ýüze çykypdyr. Ýangynyň sebäplerini anyklamak boýunça derin işler alınıp barýar. Şuň Gadagystanyň Almaty şäherinde Owganystan we regional meselelere bagyşlanyp ýörite halkara konferensiýa taçyldy. Istanbul prosesi diýilip atlandyrylýan topara agda ýurtlaryň ministrleriniň geçirýän bu maslahatyna 6 tany möhüm urunçy maslahat edilejekdigi habar berilýär. Pakistanyň hudud ýurdunyň özgürlük prezidenti Perwez Musharrafyň ýene 4 gün öý tutulmagyna saklanmaly barada karar çykardy. Edil häzirki soraw edişlikler 2007-nji ýylda Pakistanyň özgürlük premier ministri Benazir Bhuttonyň janyna kat etmek hüjümine ýol berilende bilen baglanyşykly geçirilýär. Raň resmileri şu gün ýurdun Süleyman Bek şäherindäki kontrollugy hökümet güýçleriniň öz ellerine geçirendiklerini habar berdiler. Şu hepde ýaraly tegeşişçiler bu şäherde öz kontrolluklaryny ornaşdyrypdylar. Şuň Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon eden ýyllyk güýlenmesinde şu ýylyň ahyryna geçirilecek prezidentlik saýlawlarynyň adalatly we açyşan ýagdaýda geçýändigini aýtdy. Bu çykyşynda ol ýurdun opozisiýasynyň öz daşary ýurtly ýardamçylaryna bil baglamaly diýerliklerini aýtmak bilen duýduruş berdi. Şuň Ukrainada Çernobil atom helakçylygynyň ýüze çykmagynyň 27 ýyllygy bellenip geçilýär. Gerek peşiklerimizi gözetim programmamızı ile devam ettiriyoruz. Bu programmamızda siz Moskvanın eteğindeki ruhu hastalığında yüze çıkan ulu yangının neticeleri var adı eştirecek mağlumatımızı.
Birinci katın aynaları demir gözenekleri ile örtülen bu binanın içinde helak bulunanların köpüsünün yanı bölünlüğü haber veriler.
Şiriyadaki uruşları gırgız yağışlarının katnaşan bulunmaklarının mümkünlüğü var adı peyda olan sonki aladalar bilen bağlı etçek sohbetimizi.
Süleyman Mahmudov ve oğlunun Siriyanın sevuş meydanlarına koşulmağa gitti deyilen yaş yigitlerin bir düğüne ait yer.
Programımızın ahirinde olsa Dünya Türkmenleri adlı yürü tehep derip gepleşimizi dinlersiniz. Programmanı Allah'ım Rahat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımızla kalın. Orsiýetiň adatdan naşary ýagdaýlar boýunça ministrligi anyň uny ýerden Moskwanyň etegindäki ruhyny ýatagylaryň keselhanasynda ýüz beren ýangynda 38 adamyň ölenligini aýdýarlar. Bu ölenlerden ikisiniň keselhananyň medisina işgärlerinde aýdylýar. Gelin şu waka bilen baglanyşykly giňişräk maglumaty Moskwada habarçymyz gözellendirilýär.
Orsiýetiň adatdan taşary ministrligi Moskwanyň daşynda ýerleşýän ruhy keselleriň hassahanasyny odalyp 38 adamyň şol sanda 2 tany medisina işgärleriniň helak bolanlygyny aýtdy. Moskwa regionynyň Ramenskiy şäheriniň nomer 14-nji keselhanasynda dörän bu ýangyn hepdäniň anyna uny ýerden başlandy. Habar berilişine göre ağaçtan kurulan binanın içinde yangın tiz yayraptır. Moskva oblastının gubernatörü vezifesini yerine getiren Andrey Vorobyov'un Orset televizyonuna aytmağına göre yangın dangdan saat 2 ve 3 aralığında başlanıptır.
Возгорание произошло ночью между 2 и 3 часами ночи.
Adatdan daşary ministrligi bu yangında 3 adamın yani 2 hastanın ve 1 şepağıt uyusunun diri kalındığını habar verdi. Yangın söndürücüleri köprüde beceriş işlerinin geçirilenliği sebeple yolda 20 minut eglenip barıptır. Derneğ komitetinin yerli bölümünün metbuat vekili Irina Gumennaya bu paçgalı vaka önce derneğin devam edenliğini aytti.
Настоящее время следствие рассматривает несколько версий.
Хедрка вакта янгынын бир нече себептери деңгелер. Илкинчи новатда янгын меселесиндеги келеңсизлигин, шеледе электрик симлериндеги кемчиликлерин янгына себеп болгон болмагы чакедилер. Илкинчи нетижелери үрө янгын кетелхананын корпусларынын биринен башланыптыр.
Одного из корпусов психиатрическая больница.
Дип Ирина Гуменная айтты. Андрей Воробьев, журналистлери ва жемгечилиги нетиже чыгармактан сакланмагы ва дерңелер кечирилгенче карашмага чакырды. Ул президент Владимир Путиннин хелек болгондордун машкалаларына пул көмөгүнүн берилмегин тапшыранлыгын айтты. Янгында хелек болгондордун машкала агзаларына 16 000 доллар, дири каранлары болса 4800 американ долларына барабар пул көмөгү берилер. Информацион агентликлери янгын менен баарлыкта жинаят ишинин козголгонун хабар бердилер. Birinci qatın aynaları demir gözönökləri ilə örtülən bu binanın içində helək bulunanların köpüsünün yanı bölünlüyü xəbər verilir. Interfax agentliginin məlumatında xəstələrin yanğın başlananda oyun manlığına onların uqı dermanların təsiri altında bolan bolmağı çaq edildi. Orsiyadın adım hüquqları boyunca vəkili Vladimir Lukin bu faciəli vaqanın Orsiyadə ruhi kesellərin xəstəxanalarının yağdayının xas açıq bolmalıdığını görkəzənligini bildirdi. Sağlık Ministerliği 1-nji iyuna çenli şeyli xastahanalaryň eklisinde yangyn howpsuzlygy boýunça şertleriň barlanmagyny tapşyrdy.
Moskwada habar şemet gödelilýän redeňiz. Gadyrly dinleýijiler, biziň dürli temalardan maglumatlarymyzy Facebook saýtynyňky radiomyzyň sahypasyndan okap we olar barada öz pikirleriňizi tesbir görnüşinde ýazyp hem bilersiňiz. Facebook sahypamyzyň ady Azatlyk radiosy aýry ýazylýar.
Radiosunun azadhabar.com saytında çap edilen maglumatlary indi Moimir sosial ulgamynda hem okap bilersiňiz. Biziň Moimir sosial ulgamyndaky sahypamyzy Azatlyk ýa Azatlyk radiosy şeýlede Azat radio email belgisi mail.ru sargylarynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz. Moimir sosial ulgamyndaky sahypamyzyň blog bölüminde ýurdum içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary, bilermenleriň pikir garaşlaryny okap bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy gözeýetim programmamyzda dowam etdirýäris. Soňky günler Gürgistanyň häkimetleri bu ýurdun käbir ýaşawlanlarynyň Şiriýadaky uruşlara gatnaşmak üçin Türkiýäge jenlikler barada peýda bolan maglumatlary derine ýanyklaryny aýdýarlar. Gelin şu baradaky giňişräk maglumaty habarçymyz Aral Pergüşden diňleýäli.
Kırgızistan'ın Kızılgaya şehri yurdun günörtü gün matar Batkın vilayetine Fergana zülgüsünün günörtü çetinde yerleşiyer. Kömür Mağdan merkezi bulan bu şehir Sovyet Sayyudi Dargalibari köp kıyınçılık çeker. Qariplik şeyli hem yeterliksiz təlim, terbiye ve an bilim şehrin yaşayıcılarını, maskalalarını iklere kalanc için ortiyete ya başka yerlere gitmeye mecbur ediyer. Häzir uzak Siriýada grajdanlyk uruşy möwjüp ýörkä Kızılgaýa şäheriniň ýaşaýjylary gowgalanyşlar tarapyndan sewşe goşulmaga çağırıldym hadiýen soraglar döreýär. Süleyman Mahmudow öz oglunyň Siriýanyň sewş meýdanlaryna goşulmaga gitdi diýilýän ýaş ýigitleriň birdigini aýdýar. Orta halli yukarı derece dindar bir maşgalanın başlığı olan Mahmudov'un aytmağını vere, koluyda oğlu ona can edip özünün ortiyette derle İstanbul'da dağını, ol yerden hem qoğdoğunçulara koşulmak için Siriya gitecektiğini aydıptır. İnni Mahmudov oğlunun önkü planını nem için ütgüdendiğinin sebebini tapmağa dinirşiyer.
Bu sen Rusya kettinde ketken soğudun, ular...
Oğlum gidenine Orsiyete bariyandığına aitti. Siriya onların öyü gitti mi ya başka bir akitti mi onu bilemok. Muni Kırgızistan'ın havuzluluk kulluğu da anıklayıp bilmedi. Oğlum takminan bir heptümünün odal Orsiyete işlemeye gitti. Siriya giderlerin hemmesi ene atalarına şunu aydıptırlar deyip Mehmet'e faydı. Ben
Rusya'ya gittim de gittim. Vardığını şuntu bile gittim. Yok.
Mahmudov'un adi koluyda oğulları ortaya değil de Siriya gidiptir deyip parlamente verilen maskaların sahne önüne peyda oldu. Dini işler varadaki devlet komisyatının işgari Mehmet Bek Mirzabayev 7 adamın kimlerdiğinin anıklanandığını bunların 18 bilen 36 yaşın aralığındadığını aydiyar. Yöne bu tıfırın ne edip Türkiye düşündüğü varada maglumat yok. Olur çağırılıp mı ya da yerli mescitler oları bu işe çekip yol harajatını töreptir mi bu belli del.
Mart'ın 20'larından başlap 3-4 gündük intervallar menen чыккан балдар да булар.
Олар 20 мартта бири-биринен 3-4 күн аралыкта Түркия кетмеге башлаптырлар. Түркия бараларынан соң эм өйлөрүнө жаң деп өйлөрүнүн Сирияга кетчектиктерин айтыптырлар. Олорун Сирияга кирендиктер барада şu вакта чалли бир ачык маалымат жок. Кыргызстандын Коопсуздук коллогу менен эшер иштер министрлиги бу барада баарлык эширип жүрөт деп Мырзабаев айтыйар.
ГКНБ жана МВД бунун үстүндө иштеп жатат.
Оппозицион Атайур партиясынын агдасы Даштанбек Жумабеков 17 апрелде бу маселени парламентте козгоп, жерли мечиттер кыргыз жаштарын сөзсүзлүккө чекияды деди. Ал соңра эм журналисттерге шейле деди.
Аман эсен келбей калсак, биз шейит кеттик. Сиздер менен
оглолор Истанбулдан жаң атып эне аталарына эгер биз ийимизде долонмасак, сизди көрмөсөк, онда бу биздин Сирияда шейит болондугумузду аңладыр дептирлер. Үйдөн кидерлер не болсо биз Орсияда Москва барыяр дептирлер деп Жумабеков айтты.
Москвага, Россияга кетип атабыз деп үйлөрүнөн чыгышкан экен.
Yurdun yukarı dini resmisi olsa bu işte mescitlerin eli var değil yani inkar ediyor. Zora Şirgaziyev müftülüğün fatva bölümünün başlığı.
Adam özü erkin de kayda barat turalı. Hem usul közümül cağın içinden de ağlı okuyun.
Hemmelerin erkin hareket etmeye hukuku var. Muna kontrollü etmenin kıyındığının sebebi şol. Benim fikrimçe olur mescitlerin üstü bilen Siriye gitti demek doğru değil. Bu yerde Siriye gitmek bari da musulmanları edilen çağırış yok deyip Şirgazi faydiyar.
Davatta bolgun neyiz? Çakırıda bolgun neyiz?
Düğümü London'da yerleşen radikallaşmayı öğrenmek bari de ki halkara merkez tarafından alınıp parlan bir bağırlık, 2 yıldan kavrak bundan olul, kriziz başlalı veri, 5500 çemesi çet yurtlu sevişiciğinin Siriya safar edendiğini yüze çıkardı. Şiraz Mahir bu merkezin yukarı dereceli işgari.
Some figures I can give you is 11 Chechens that we have found. We've heard reports of people.
Chechenler bireyin 11 Chechen'in bardığını anıkladık. Kazakistan'ın hem adamların bardığını eşittik. Yöne birilen san yok. Azerbaycan'dan 5 adam. Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın hem sevişicilerin bardığı aydılar. Yöne san yok. 3 Tajik, 4 Ors ve 4 adam hem Dağistan'dan neyip mahir aydılar.
3 Tajiks, 4 Russians and 4 from Dagestan.
Mahir'in aytmağına göre bunlar giyin opozisyon sevişiciler toforuna koşulyar. Bunların arasında cihadistler yok değil, yöne dünyevi fikirli progresif toforlar köfrek.
Germaniýada habarçymyz aral peruşy dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, özüňizi gyzyklandyrýan ýa-da alada goýan meseleler barada bire öz pikiriňizi ýetirmek isleseňiz, biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgesi azatradio.org. Biziň Skype talgymyz Adatlık Radyosu bile yazılıyor.
Kadırlı dinleyiciler, siz Adatlık Radyosu'nda informasiya, malumat vermek için mi?
Zey diyeceğin zey vasıp yatır, ot diyeceğin ot vasıp yatır, ne ver suğunlardın bari anerlerinin işini var, çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo paltı alyanlar yaşanım, alyanlar alır soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok. So deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmatlı mantı verdim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir kez kaytalayalım. Moskva'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatly dinleyijiler, indi göz ýetim programmamyzy biz Dünya Türkmenleri atly ýörü täşepçilik gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Ony Germaniýadaky habarçymyz Tahir alyp barýar.
Türkmen şäheriniň merkez şäheri Kümmet gowusy Türkmen halkynyň muzeýi açylýar.
Men halim mozi qarşı kumları kabustan dana olacak bolsa
Eýranly türkmenleriň wekilleri Londonda geçirilen etniki toparlaryň maslahatyna gatnaşdylar.
Şu oturuşda İran'da yaşayan Türkmenlerden iki oranla aktif katlaştı.
Oğan Türkmenlerinin kuramaları ve cemiyetleri nem için hayal işleyenler.
Bir gıp bir yara hareket etmen sebepleri el uyarlar.
Qadra dinleyiciler, Eýranyň türli xabar berişleri işleri Türkmen Zähranyň Kümmet Gaws şäherinde halyçylyk muzeýynyň açyljakdygy barada maglumat berdiler. Soňky ýyllarda biz Eýranyny geçirilýän haly sergilerini gatnaşyp başladyk. Häzir türkmenleriň garçyny we poşteti diýen el hünärleri her bir Eýranlynyň öýünde görse bolýar diýip Türkmen Zähranyň Kümmet Gaws şäherinde türkmen haly şirketiniň eýesi Peygamber oğlu Saadet Nijat bizin Türkmeniyeti gebleşigimize vurrun verdi. Türkmen halısının muzeyinin açılmağı, Türkmenin halısının ötmeğine kömek eder deyip Peygamber oğlu sözünü koştu. Türkmen halısı Eýranyna resmi taydan hem ıqrar edilecek deyip Peygamber oğlu notadı. Yerele naysak mununa ol Türkmenlerin köplükte yaşayan Gulistan velayetinin Medeni Miras İdarasının başlığının orunmasarı Hamit Umrani Türkmen halısının muzeyinin açılmağı oyuncu Aladet Yenliğini Mehir Agentliğine aydıptır. Bu yerli resmi muzeyin binası qurulu ve ol bir nese maksatları gözeğine tutuyar deyip belli yer. Bu muzeyinin açılmağı Eýranyna Türkmen halısının ötmeğine kömek eder deyip Eýranyna Türkmen halısını öndüriyen en ulu şirketinin biri hataplanyan Tulide Farsi Türkmen Saadet diyen şirketinin başlığı Peygamber oğlu Saadet Nijat aýtýar.
Nijat-ı Ferdi Korkunar Saadet'tir deyince. Soğuları Ali Yüzetler, Yolmalı Kavuz'a Nijat-ı Ferdi'nin gibi hakkını yetmiyorlar. Yeter Ali teşvik etler. Ali Yüzetler, bir halleri çıkarıyor. Ben modernize cedid.
Peygamber oğlu yurdun ehli künceklerini geçirleyen sergileri Türkmen'in halisi bilen katnaşyanlığına aýtýar. Onun sözlerine göre Eýranyna Türkmen halısının adının götürülmek bilen bu muzeyin açılmağı inni zerur bolupdyr.
Şirketi Tolibat Farsolçular Saadet Şok Türkmen halı muzey karşı kumları kavuktan dana olacak bolsa bir yani kumaymış ki Kirenci'de şehirlerde şu muzeyde lana bir şokayı da lana bir zıtayda oğlan olduğu gibi ya felçler bir gele yönlendir geliyor.
Türkmen halısının häzirki ýagdaýy öňki ýyllara görä Eýranyny gowlaşýar. Biz ýurdun normalaryny şeýlede halkara standartlaryna laýyk öz hallarymyzy öndürip bilýärs we daşary ýurtlara eksport etmäge hem inni ruhsat berilýär diýip Peygamber oğlu Saadet Nijat Türkmen haly şirketiniň başlygy biziň türkmen sesi gepleşigimize gurrun berdi. Men sefi. Qadir dinleyiciler qolayda Londonna Eýranyny aýrylykda ýaşaýan milletleriň şol sanyny türkmenleriň wekilleriniň gatnaşmagyna 2 günlük maslahat geçirildi. Bu maslahaty Eýran milletleriniň Federal Kongres diýen guramasy ýola goýdy. Maslahata köpçülükleyin haber veriş serişçilerin vekilleri Sultanına Voice of America, El Alem ve El Arabiye yali meşhur teleyaylimler gatnaştılar. Bu maslahata Türkmen vekili hükmünde gatnaşıların biri nazarlığının sözlerine göre Eýran milletlerinin federal kuruması 8 yıl veri iş alp bariyer ve halkari derecede maslahatları ornayar. Nazarlı London nakhi esirilen maslahat barada bizim Türkmen siyasi gepleşigimize gurrun verdi. Qadırlı dinleyiciler siz qıysa sağlar hareket meden sonra onu dinlep bilersiniz. Nazarlı London'na Eýranyny ýaşaýan milletleriň şol zany türkmenleriň wekilleriniň gatnaşmagyna 2 günlük maslahat geçirildi. Siz hem şol maslahata gatnaşdyňyz. Bu maslahat barada biziň türkmen siýasy gepleşigimizi biraz gurrun berseňiz.
London şäherinde aprel aýynda Eýranyny ýaşaýan milletleriň federal kongresi öz ýyllyk umumy oturuşyny geçirdi. dünyadaki geçen dertleri, siyasi analizler ve öz geceki siyasetlerin nehri öne gitmelerine maslahat geçiriyorlar. Yine şu oturuşuna misal için Azerbaycanlardan 2 tane kurama katlaştı, İran'da yaşayan buluşlardan 3 tane kurama katlaştı, Kürtlerden 4 tane kurama, Lor Bahtiyar'dan 1 kurama ve Türkmenlerden hem 2 kurama aktif katlaştı.
Nelerle İran milletlerinin federal kongresinden siz ağaç çektiniz. Bu kuramanın dürüyüşü var adı. Kıysa bize malumat verseniz bu ne ahirli kurama?
Bu kurama esasen 2003. yıllarda türlü milletlerin arasında bir iki tane topar dörüydü. Onun bir toparı İran etniklerin demokrasi için birleşiği, bir ad veren ve beylikli kurumanın adı hem İran'ın sıçamasında yaşayan milletlerin birleşiğiydi. Yani şunlar 2003. yıllar, 2004. yıllar şu birbirlerini gepleşik geçirip son 2005. yıllar London'da birbirlerin bir ulu yığına duşuşup geçirdiler. Sonra bir London deklarasyası bir 7 kurumanın arasından yani kol çekilişip federal kongresi dörüydü. Ben burada da şu yerde nıktak geçirdim ne diyor? Şu federal kongresi döreme önüne Türkmen milletinin milli hukukunu koruyanı kurumanın üstlerinden aktif şu proseste katlaştı ve şunla ulu rol oynadı.
Nelerle sizin ve sohbetlerinizde her İran'da yaşayan milletlerin federal kongresi diyen kuruma iki Türkmen siyasi topar ağda dediğiniz. Onlar haysi kurumalar?
Birisi esasen şu kongren döreden rol oynan Türkmen halkının milli hukukunu koruyucu kuruması ve o bir hem siyasi ve medeni ocağı. Şu iki kurumu Türkmenlerden şu yerde katlaştı.
Nelerle sizin fikrinizce şeyle maslahatlar İran'ı yaşayan Türkmenlerin yağdayını ünsü çekmekte ne derecede peydali?
Ben bir kısaca tarihi ehemmiyetine ödedim. Ne ayrı şu kongre, ne ayrı tarihi ehemmiyeti vardı. İran'ı yaşayan Türkmenlerin cümleşi Osman Ağa'nın yol başlığında bulanına bir vakit basıp yatırıldı. Ondan sonra yankı İran'ı İslam revolüsyası, inkılabı olanına sonra Türkmen'in istekleri, şolun arzuları, şolun yol başları atılıp, öldürüp, basılıp, şol yine de şeyde bir baskı tutuyorlar. Yine şu bize korkuyordu ki biz başka milletler veren eğer birleşip bilmesek, gelecekte biz İran'ın siyasetinde ulu rol oynak bilmiyor. Bunun bir tarihi ehemmiyeti, ulu ehemmiyeti bağlığını yine şu taraftan. Şu milletler hem de biz yani şu yani öz başından geçiren bedbahtçılıkları, sütümleri görüp birlikte birleştiler. Ama bu kurama şu adlım 8 yılları işleyen şu 8 yılın devamında dünyanın türlü parlamentlerine, insan hukuklarını koruyan kurumalarına İran'da yaşayan milletlerin son sahalı Türkmen'in çekeyen cevrini, azabını varıp tanıdıktır ve tanıdıven geliyor. Her şu kurumanın bir komitesi var. O komitesinin adı halkara ara katlaşık komiteti. Her şu üstüyle dünyanın insan hukuklarını koruyan kurumaları veren ve onların parlamentleri veren ara katlaşık bağlar İran'da yaşayan milletlerin neydi yerde vardığını şunlara raport veriyor. Yine Ahmet Şahit İran'da yani insan hukuklarının yerdeyine seyreden ayrıkin belirlen Birleşen Milletler'in kuramasının vekili hükmünde bütün milletlerin vekilleri veren sol sahanlı Türkmenleri veren gepleşik geçirdi. İnha şunlar hemmeti şunun yadı şu kuramanın üstü veren organize ve diğer şu kuramanın aktif alıp bariyan işlerin üstü veren oluyor. Eğer de bu üstü versek Ahmet Şahin'in sonki verin raporunda Türkmenlerin adı çekiliyor. Ve Türkmenleri İran hükümetinin tarafından ne ile ağır katlaşık bağırdığını azalık geçiriyor şu yerde.
Nelerle London'a geçirilen maslahatı köpçülükleyin haber verişleri işçiler ne derecede katlaştılar?
Hati ulu diyeceğim yanlış değil. Sebebi halka ara görüntüsünde Voice of America ona birli şu yerde raport, interview geçirdi. Ondan sonra Al-Arabiye geçirdi, Al-Akhbariye geçirdi. Ondan sonra Rojhala, Tişk, bunlar İran'a değişti. Televizyon, köpçülükleyin haber veriş sevişteleri, İran'a değiştileri. Tişk, Rojhala, ondan sonra yine de köçe diyen radyası. Bunlar hepsi gelip şu yerde interview ve raportlar geçirdiler.
Qadırı dinleyiciler siz qoloydu Londona geçirilen etniki toparların maslahatına qatnaşan aslı Eyran türkmenlerine molon nazarlı bilen geçirilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Türkmen Seti Qadir dinleyiciler Awganistanna meden cemiyeti döretmäge we gazet jurnallary çap etmäge şeýle hem hususy teleradio açmaga mümkinçilik bar. Awgan türkmenleri hem bar bolan şeýle mümkinçiliklerden az kem peýdalanýarlar. Soňky ýyllarda olar öz meden cemiyetlerini hem döretdiler. Emma muňa garamazdan awgan türkmenleriniň cemiyetleri haýal işleýärler diýip käbir tinçler tanqidleýärler. Şteýma bardy biziň kawullah habarçymy Şamirdan uly Murady Awganistanyň milli parlamentiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Baymurat Goýully bilen söhbetdeş boldy. Galary dinleýişler, geliň häzir ony bilelikde dinleýin.
Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk kengeşiniň başlygy senator Hazy Baymurat Goýully Awgan türkmenleriniň ençeme guramalary bar. Awgan türkmenleriniň guramalary haýal eşleýäşiniň sebäbi näme?
Awganistanda guramalar gurulupdy üçin Awganistanda bir azatlyk bir kanun döredi hemme halk ya her halk her tire taýpa ya her bir insansyn adamlar özü gurama gurap özü fikrini orta goýup bilýä. Şonuň esasynda da türkmenler dedim bir näçe guramalar encümenler şunu yani şoraları kurulupdu. Elbette onun başı yetmişem, elbette sebepleri bolmalı.
Näme sebepleri bar sizin pikirinize göre?
Bir kavmin awgansan birigip bir ýere hereket etmäň sebepleri el uýarlar. Türkmen halkına, asasi Türkmen halkına daşardan içerden el uýarlar üçin dünýäde Türkmen hemişe öz wagtynda öz duşunu tutup geçen bir halk. Şoň üçin hemişe Türkmenin başka halklara mı Türkmen birikse özlerini Türkmenin mukabilinde aciz görýärler. Özünü satıp her yere özünü tapşyryp şutaýdan aýlyk günni alyp beren Türkmenlerimizden bar. Şoň üçin her yerde başka yerlerden ünsa fikir alıp ödüp çapşyp beren Türkmenlerimizden bar. Şoň üçin hem türkmenleriň içinde el urup şöyle bir el uýarlar ki türkmenler agzyny bir etmedi yani. Şoň inşallah ol eller özü kesilir. Türkmen öz yolunu tapar.
Türkmenlerin kuramalarını aktivleştirmek, kuramalarını tiz işler yana etmek için hemen ağzıbir olmak için Türkmenler ne etmeli?
Türkmenler öz atababı yolunu tapmalı. Atababı dinini, atababı dap desturunu tapıp ön Türkmenler ne edip yaşaptırlar. Hem bir belli Türkmen hem işe yaşlısına olamasına hürmet koyup gelen halktır. Şunun için bir yerime de hürmet koyup gidiversek, silah edip gidiversek inşallah özümüz yolumuz taparız.
Aydılışına göre Awganistan'da bar kuramalar ya siyasi partiyelere kabir dışarı yurtlerden hem himayet buluyor. Awgan Türkmenlerinin hem ençeme gençleri şoraları, kuramaları var. Bu kuramalar haysi bir taraftan himayet buluyor.
Benim kuramalara himayet buluyor deyip bilecek ki çünkü partiler ve partilerim o dışarılardan elbette onu salyandırlar. Kuramalar onu öz halkın öz fikri zadi şöyle bir şey için dörep ortaya gelip bir durumlar. Kovu neticeden beri bana aitmakım gerek şu partiler bize arada kemisa çağırdık. Hem de partiler o kansandaki bar parti hazırki kanuna değişti. Hiçbir zadi yok ki bunlar tiz vakitte ya şu özünü şu kanunu kanunlaştırıp bilir ya bulmasa ortadan gider. O gelecekte biz şoralar şu kurumalar uğurdan kurumalar öne gider dip bega fikir etýän.
Gadyrly dinleyijiler, siz biziň Kabulda habarçymyz Şamirdan uly Muradynyň Awganistanda türkmen guramalarynyň işleri barady. Awganistanyň milli parlamentiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Baymurat Goýully bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunyň bilen gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem alyp baran Tahir. Ýene eferde duşuşýansak, hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz şuňky habarlar günnöligi we gözetim programmalarymyzy geçirip gutaryarys. Gepleşikleri Allamrat Rahim alyp bardy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýan çak hoşda bolun.